Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտար Մենքոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հոկտեմբերի 12-ն է, ՀՀԿ-ն վստահ է, որ Վիկտոր Դալակյանի հեռացումից որևէ կերպ չի տուժում, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը վերստին հանդես է եկել անպագորգոր հայտարարություններով, երեք էլ մի հայ զինվոր է զոհվել, ռուսները վերսկսել են Հալեպի ռմբահարումները, արևմտյան պետությունների ղեկավարները դատապարտում են Մոսկվայի գործողությունները. Հայաստան մեծ դժվարությամբ տեղափոխված սիրահայերի մի ընտանիք պատմում է այդ երկրում տիրող քաոսի մասին. Ֆուտբոլ, նորից պարտություն, նորից հիասթափություն, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը հիվանդության պատճառով չեղյալ է համարել իր պաշտոնական այցերը Ադրբեջան և Հայաստան, որոնք համապատասխանաբար պետք է կայանային հոկտեմբերի 12-ին և 13-ին։ Հայտնելով այս մասին, Ղազախստանի նախագահի մամուլի խոսնակը այսօր ասել է, որ հոկտեմբերի 14-ին Երևանում կայանալիք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության երկրների գագաթաժողովին Նազարբայևի փոխարեն մասնակցելու է Ղազախստանի վարչապետը։ Հիշեցնեմ, ռազմաքաղաքական այս դաշինքի անդամ են 6 երկիր՝ Ռուսաստանը, Հայաստանը, Բելարուսը, Տաջիկստանը, Ղրղզաստանը և Ղազախստանը։ Կրեմլը արդեն հաստատել էր, որ գագաթաժողովին մասնակցելու նպատակով Երևան է ժամանելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Այսօր Երևանում Հայաստանի, Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղզաստանի և Տաջիկստանի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ անցկացվում է ԱՊՀ անդամ երկրների ատոմային էներգիայի խաղաղ նպատակներով օգտագործման հանձնաժողովի հերթական նիստը։ CNN-ին տված հարցազրույցում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր ասել է, որ ԱՄՆ-ն չի ներկայացել ոչ մի փաստ կամ ապացույց, թե Ռուսաստանը միջամտում է ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին։ Իհարկե, շոյի չէ արժանանալ նման ուշադրության, ԱՄՆ-ում հիմա բոլորը խոսում են, թե Ռուսաստանը ուղղորդում է նախագահական ընտրությունները, բայց ոչ մի փաստ, ոչ մի ապացույց չկա, ասել է նա։ Չնայած Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի բոյկոտելու խորհրդանական ընտրությունների երկրորդ փուլը կոչին, նրա հիմնադրած ազգային միացյալ կուսակցությունը երեք ուշ երեկոյան որոշեց մասնակցել երկրորդ փուլին և մտնել խորհրդարան։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի խոսնակը այսօր ասել է, թե մեծամասնական ընտրակարգով երկրորդ փուլը անցկացվելու է նոյեմբերի 2-ից ոչ ուշ, ընտրությունները անցկացվելու են առնվազն 50 ընտրաշրջաններում, մասնակցելու են առաջին փուլի արդյունքներով առաջին և երկրորդ տեղերը գրաված թեկնածուները։ Մակեդոնիայում հազարավոր մարդիկ հակակառավարական բողոքի ցույցեր են անցկացնում արտահերտ ընտրություններից 2 ամիս առաջ։ Երկիրը քաղաքական ցնցումներ է ապրում արդեն ավելի քան 1 տարի, երբ հայտնի դարձավ, որ շուրջ 20,000 մարդկանց հեռախոսազանգեր են գաղտնալսվել։
Շնորհակալություն, Հրաչ, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Երևան ներքաղաքական սենսացիան Վիկտոր Դալակյանի հրաժարականն էր։ Իշխանության հասցեին հնչեցրած կոշտ քննադատությունը տևական ժամանակաշրջան հենց նախագահականում անցկացնելուց հետո քաղաքական ասպարեզ ընդդիմադիրի առաքելությամբ վերադառնալու խոստումը անսպասելի էր, այո, թեպետ կան մեկնաբաններ, ովքեր չեն բացառում, որ սա իշխանության հետ պայմանավորված սցենար է։ Մինչդեռ ՀՀԿ-ն հավատացնում է, որ պարոն Դալակյանի հեռանալը որևէ կերպ չի ազդի կուսակցության վրա։ Ռուզաննա Ստեփանյանի զրուցակիցը Վահրամ Բաղդասարյանն է։
Պարոն Բաղդասարյան, երեք ձեր կուսակցությունը լքեց Վիկտոր Դալակյանը, ով նաև ազգային ժողովում Սերժ Սարգսյանի ներկայացուցիչներ, ավելին նրա աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը, և լքելուց անմիջապես հետո նա բազմաթիվ մեղադրանքներ հնչեցրեց Սերժ Սարգսյանի հասցեին, և նաև մեզ այդ զրույցում ասաց, որ ափսոսում է, որ իշխող հանրապետականին է անդամակցել։ Ինչ է տեղի ունեցել։
Ցավում եմ այդ երևույթին, իհարկե դա նոր երևույթ չէ։ 90-ականների վերջին նույնպես մեկ անգամ մուտք ելք, բայց հանրապետականը ոչինչ չի գործրել։ Ամբողջ կյանքս ատել եմ երախտավոր մարդկանց։
Իսկ գիտեք երևի, որ նա հայտարարեց, որ եթե նրա այդ ինչ-որ մի բան պատահի, ապա պատասխանատուն Սերժ Սարգսյանն է։ Ինչու է նա 4 տարի աշխատելով Սերժ Սարգսյանի հետ նման սպառնալիք զգում երկրի ղեկավարից։
Պետք է նա որ ինչ-որ բան պատահի, Պարզապես մարդիկ, երբ որ տեսնում են անտեսված են լինում, ինչ որ բաներին հայտարարում, որ արժևորեն իրենց գոյությունը և ներկայությունը։ Ես զարմանում եմ, նույնիսկ ծաղելի է այդ երևույթ, և ինձ թվում է հանրության համար էլ է դա ծաղելի նման հայտարարությունները։
Պարզապես նա նշում է, որ սա իր որոշումն էր, և անգամ Սերժ Սարգսյանի հետ սա չի քննարկել։ Ինչ եք կարծում, սա իսկապես նրա որոշումն էր, թե պարզապես նախագահականում այլևս չցանկացան Դալակյանի հետ աշխատել։
Կարող է նաև այնտեղ չեն, ես նա բայց չեմ տիրապետում այդ ինֆորմացիային, բայց ես թվում է, որ դե արդեն նոր քաղաքական օրեր են մոտենում, իր ժամանակի մոդա էր, մտնում էին կոալիցիա, հետո հենց մոտենում էր ընտրությունները, կոալիցիայից դուրս էին գալի, որ ընդդիմադիր կեսկասով ժողովրդին կարողանան գրավել իրենց կողմը։ Սա դա նույն սցենարները, մինի սցենարն է սա։
Կարծում նրան կհաջողվի իսկապես ընդդիմադիր դաշտ մուտք գործել, հաշվի առնելով նրա անցած գործնեությունը, 4 տարի Բաղրամյան 26-ում աշխատելը, իշխանություններին պաշտպանելը։
Չէ, չեմ կարծում դա դրական արձական կտա, պատիվ չի բերում նաև տվյալ անձնավորությանը, դրանց համար մի տերմին կա, հին հոգնածներ։
Դուք ասացիք հին հոգնածներ, երբ որ նրան ընդունում էիք իշխող հանրապետականի շարքերում, չգիտեք այդ մասին։
Երբ որ տարեգրությունը, երբ որ մարդկանց ճանաչում է շերեփուկ ժամանակից, եվ այդ տարեբրկությունը դու գիտես, թե ինչ կանքով են ապրել, ինչ կանքով են կայացել, ումով են կայացել, բնականաբար այդ բառը պետք է օգտագործեմ։
Քանի որ Վիկտոր Դալակյանը գծեց, որ նոր ուժ է ստեղծելու, այդ ուժի միջոցով էր մտնելու է ակտիվ քաղաքականություն, պատասխանելով մեր այն հարցին, որ հնարավոր է, որ պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը նաև անդամակցի, նա ոչ հերքեց, ոչ էլ այսպես բացառեց, ասելով, որ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժի պատիվ կբերի նման անձնավորության ունենալ իր քաղաքական կուսակցության շարքերում։ Դուք հնարավոր համարում եք նրանց երկուսի համագործակցությունը։
Սերյան Օհանյանը պարգեշտ մարդ։
Եվ բացառում եք, որ նա համագործակցի Վիկտոր Դալակյանի
հետ։ Ուր մնաց պարգեշտությունը այդ դեպքում։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար գեներալ գնդապետ Զաքիր Հուսեյնովը այցելել է շփման գիծ, զրուցել ասքերների հետ, ավանդույթի համաձայն սպառնալիքները հնչեցրել հայերի հասցեին, ասելով, թե մեջբերում եմ մեր պատասխանը նոր սադրանքին կլինի ջախջախիչ և ավերիչ մեջբերման վերջը։ Շփման գծում լարվածություն է, 3 հայ զինծառայող է զոհվել, որն է հրադադարի ռեժիմի խախտման պատճառը, հայ փորձագետների հետ զրուցել է Արտակ Համբարձումյանը։
Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում վերջին օրերի լարվածության աճն ու պաշտոնական Բաքվի կոշտ հայտարարությունները պայմանավորված են բանակցային գործընթացի փակուղում գտնվելով, ինչպես նաև Ադրբեջանում տիրող սոցիալական ծանր վիճակով։ Ազատության հետ զրույցում այսօր կարծիք հայտնեցին հայաստանյան քաղաքագետները։ Սերգեյ Մինասյանի խոսքով շփման գծում լարվածության աճի պատճառներից մեկն էլ այն է, որ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը, չնայած բողոքի ցույցերին, կարողացավ իրականացնել իր իշխանությունն ամրապնդող սահմանադրական փոփոխություն։
Իրավիճակը արդեն կառավարելի է բավականին, մյուս կողմից նաև սոցիալ-տնտեսական այն խնդիրները, որոնք որ ժամանակին նաև ապրելյան ասենք իրադարձությունների պատճառներից մեկ են եղել, դա նույնպես իր դերնախաղում, և վերջապես այն հանգամանքը, որ ընդհանրապես Ադրբեջանը միջև որ իր ռազմաքաղաքական ղեկավարության մոտ գոնե հույսեր լինեն, որ ինքը կարա ռազմական ուժով, եթե ոչ լուծի հարցը, այլ օգտագործի նոր ասենք ռազմական գործողություն վերսկման գործոնը որպես քաղաքական լծակ և ներքին և արտաքին աուդիտորիա համար, այդ բոլոր գործոնները ստիպելու են նրան, որ Ադրբեջանը փորձելու է գնալ նմանատիպ սրացումների։
Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի փոխանցմամբ 3 հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից մահացու հրազենային վիրավորում էր ստացել 27-ամյա պայմանագրային զինծառայող։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն էլ 3 այցելելով շփման գիծ հայտարարել էր, թե հայկական կողմն է դիմում սադրանքների։ Ադրբեջանի բանակը հաջողությամբ կանխարգելում է դրանք, սակայն այսուհետ պետք է առավել կոշտ պատասխան տա, հայտարարել էր Հասանովը։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի կարծիքով ադրբեջանական կողմի նման հայտարարությունները պայմանավորված են Հայաստանի անկախության 25-ամյակին ցուցադրված նոր զինտեխնիկայով։
Происходит истерика в Азербайджане по поводу того, что было показано на параде.
Ադրբեջանում հիստերիկա է տեղի ունենում կապված զորահանդեսին ցուցադրված զինտեխնիկայի հետ, այն ինչ ցուցադրվել մեծ ազդում է ադրբեջանական հանրության վրա։ Բավական ժամանակ է անցել ապրիլից եւ ոգևորությունն անցնում է։ Մարդիկ հարցնում են. «Լավ, մենք ադրբեջանցիները շատ լավ կրվել ենք եւ երկու կարտոֆիլի դաշտ են գravel, իսկ հայերը իսկանդերներ են ցուցադրում։ Հիմա ի՞նչ»։ Սրանի պատասխան պետք է ինչ-որ կոշտ արձագանք ցուցադրել եւ դա էլ տեղի է ունենում։
Завоевали два картофельных поля, а армяне там Искандеры демонстрируют. А что, собственно, теперь? Надо демонстрировать в ответ на это какую-то реакцию жесткую. Эта реакция происходит.
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը նաև հայտարարել էր, թե Հայաստանի ձեռք բերած ռուսական Իսկանդեր հրթիռային համալիրների մարտավարական տեխնիկական ողջ տեղեկատվություն իրենք ունեն, եւ այն չի փոխել ռազմական հավասարակշռությունը տարածաշրջանում։ Քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանի գնահատմամբ ապրիլյան պատերազմից հետո էլ Ադրբեջանը չի հրաժարվել հակամարտությունը պատերազմով լուծելու իր մտադրությունից։
Հայաստանում ցավոք սրտի շատ քրքեր հանդարտվել են այն առումով, որ մարտիկ հանգստացել են մի տեսակ, կարծես թե մոռացել են արդեն ապրիլի մասին, կարծես դիտում են դա որպես պատմական փաս եւ մի բան, որը անցավ եւ չի կրկնվելու։
Զաքիր Հասանովի հայտարարություններին հայ փորձագետների անդրադարձը ամփոփել է Արտակ Համբարձումյանը։ Սիրահարի վիճակի մասին իրարամերժ տեղեկություններ են ստացվում։ Երեք խնդիրը քննարկվել է Սփյուռքի նախարարությունում։ Պետական աղբյուրները նկատել են տալիս, թե տարբեր լրատվամիջոցներ տարածում են լուրեր խուճապի մասին, հաղորդում, թե աճել է Հայաստան տեղափոխվելու ցանկություն հայտնող սիրահարի թիվը, եւ այն իբր չափազանցված է։ Մինչդեռ Հայաստան հասած սիրահարը ասում են, թե այդ երկրում այսօր իսկական դժոխք է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարանի պատրաստած հաղորդումը։
Պատերազմող Սիրիայում թողնելով ամեն ինչ, Հալեպահայդյան եւ Գոհար Գալուստյաններն իրենց փոքրիկների հետ ժամանեցին Երևան։ 4-ամյա Գևորգն ու 3-ամյա Ռիտան պատերազմի տարիներին են ծնվել։ Մայրը, Գոհար Գալուստյանը, Զվարթնոց օդանավակայանում լրագրողներին պատմեց, որ երկու շաբաթ առաջ հրթիռակոծության հետևանքով երեխաները վնասվել են։
Բայց իներս իրենք ընդհանուր համապ փուլուխերն են վիրավորվեցան, բայց հիմա փարք աստծո, որ դերը բուժեց իրենք, ասի ամենագարող Աստվածը սրա, փարք աստծո։ Գեսորին ժամը մեր 20-ից ներգոր ուրբաթ օրով էր։ Մենք ամենքս նստած էինք, ես փուրին արջև գեցած էի, ավելի կորցն էր, որի ամուսից զավալերս նստած էին։ Մեգալ հրթերը շատ զորավոր օրենք դունս նման փլադակ ըրավ։ Բայց դերս եւ ամուսինս երկու քնա, երեք քնար քարերուն դագեն հանից, ամեն արյունած վիճակի մեջ արդեն գարավարություն ով էր եկան օկնության հասան եւ Հիվանդանոց տարին։ 5-6 րոպե չի գա։ Հազիվ իրենք ամենը Հիվանդանոց քացին արդեն եւ ես ինձ դրացին ամեն բարի չեցուցին։ Երկրորդ հրթերը շատ զորավոր օրեն նման շենքը քար ու քանդեր նորին նույն դունս ինգավ, նման դունս փլադակ ըրավ։
Հրթիռակոծության հետևանքով վնասվել է նաև ընտանիքի հոր Ջան Գալուստյանի ձեռքը եւ ոտքը։ 51-ամյա Հալեպահայը մի քանի ժամ շարունակ մնացել է տան փլատակների տակ։ Գալուստյաններն ասում են, արդեն մի քանի անգամ վնասված տունը երկու շաբաթ առաջ հողին հավասարվեց։
Ես շատ սպան
ցերքը վիրավորվեց, ինքը երբ քարի ընկավ ներքուսը, եւ ոտքերը։ Ոտքերը։
Փոսը վիրավորված է։
Վիրավորված է։ Եկա մեջ ես հիմա հոս բժշկի արդեն ուղի։ Իրենք հոնդերը գարավարջուն Վարգանի բժիշկներով Հիվանդանոց դարին, բայց ընդհանուր լավագույն բժշկությունը չեղավ։ Հիմա բժիկները սա պետք է ընդհանուր չեքապնա։
Պատերազմի թողուբոհից հազիվ փրկված ընտանիքը պատմում էր քարուքանդ եղած Հալեբի մասին։
Մենք Հալեբեն ոչ մեկ նեղություն չունի։ Հալեբի մեջ իրական լավ էր վիճակն, շատ լավ ուրախ օրերը վայելեցին Հալեբին, ջուրս ուտոսին։ Իր օկտոբերները շատ լավ էր, պայմանները շատ լավ էր, բայց ըստ վերջի 6 տարիները մի քիչ նեղություններ է անցան։ Ոչ թե միայն ես, ընդհանուր Հալեբի ժողովուրդը շատ նեղություններ է անցավ։ Մենք անավարտ վերջին 6 տարիներուն իմ ամուսինս 3 անգամ արգածով անցուց է։ Մենք օտագայինի ջամփան ղանլաս կերավ։ Վերջի շուգային մեջ նորեն հոնդեր նորեն արգած եղավ, հոն հանդիպեցավ։
Ընտանիքը Հալեբից ավտոմեքենայով ու ջամում հասել է Լիբանան, հետո մեկնել Դուբայ, որտեղից էլ վերջապես տեղափոխվել են Երևան։ Մի քանի ճամպրուկով հայրենի եկած ընտանիքը փլատակների տակից կարողացել է որոշ իրեր հանել, որոնք սակայն մեծամասամբ վնասվել էին, եւ ինչպես Գոհարներ պատմում, բարի մարդկանց նվիրած հագուստներն են վերցրել ու մի կերպ հասցրել հեռանալ պատերազմող երկրից։
Մեր դունին մի քիչ մեկ բան չգրցանք, ամենից որ աս մեր բայսակները գան, մեզի հագուստները օգտություններ եկավ, որ յանի պետքություն չուներ այդ հագուստները դվի բզիկներուն, բայց մենք ոչ մեկ հագուստ մեր դունին չգրցակ ոչ մեկ բան առնել, քանի որ այրավալույն ընթացքին։
Գոհարը պնդում է, Հալեպահայությունը ուզում է դուրս գալ Սիրիայից, սակայն գումար չունի։
Չի կրնար գործ, դժվար է, յանի օգտությունները չլինի Հալեպահայությունը արդեն քորտ չունի, Հալեպահայությունը օգտությունները գգադարի գոր փարքաստծո։ Չլար գործ, դժվար է, մանավանդ եթե զավակներ ունի, զավակները շորիկ ունին, օնակ քսե գատ ունին իրենց պետքեր ունին, շատ շատ մեկ շատ տարաբեցա մեր յանքի մեջ։ Շնորհները իրենք գսեն, որ մի քախտեք, բայց ոչ այդ պատճառ գլան յանի, գիտա գրնասնի ելի, բայց ոչ պատճառ գլան, ոչ այդ գսեն, որ քախտի ելի կնա։ Բամը չեն գնա, բայց ժողովուրդը գուզե որ դուրս ելը։ Մամաս սոբաս գուզեն գորգալ եւ քույրիկներս միդիկան մոտ ադենեն առաջացված։
Հաղորդումը պատրաստել է Նայրա Բուլղադարյանը։ Մինչդեռ ռուսական օդուժը վերսկսել է Հալեպի ռմբահարումները, արևմուտքը խստորեն դատապարտում է ռուսների գործողությունները, որոնց հետևանքով զոհվում են տասնյակ խաղաղ բնակիչներ։ Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Մի քանի օր տևած հարաբերական անդորից հետո ռուսական օդուժը վերսկսել է հարվածներ սիրիական Հալեպի արևելյան շրջանների բնակելի թաղամասերի ուղությամբ։ Հաղորդվում է տասնյակ զոհերի մասին։ Տեղից ստացվող վերջին հաղորդումների համաձայն ռուսական օդուժը կրակի տակ է առել շրջափակման մեջ հայտնված քաղաքի Բուստան Ալ-Քասր և Ֆարդոս շրջանները։ Լոնդոնում տեղակայված մարդու իրավունքների հարցերով դիտորդական խմբի փոխանցումը սա ամենաուժգին ռմբակոծությունն է սիրական կառավարության այն թռիչքները կրճատելու մասին հավաստիացումներից հետո։ Հոկտեմբերի 5-ին հիշեցնենք, Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի զինված ուժերի ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ կրճատելու են Հալեպի արևելյան շրջաններում ռմբակոծությունները, միևնույն ժամանակ կոչանելով քաղաքացիական բնակչությանը հեռու մնալ Աբստամ զինյալներից։ Ռուսական օդուժի օգնությամբ սիրական կառավարությունը փորձում է վերադարձնել Աբստամների վերահսկողության տակ անցած Սիրիայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը։ Սեպտեմբերի 22-ին մեկնարկած Հալեպը ետգրավելուն ուղված գործողությունների հետևանքով սիրացի իրավապաշտպանների գնահատականներով առնվազն 290 մարդ է զոհվել, հիմնականում քաղաքացիական անձինք։ Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան, Սիրիայի և Ռուսաստանի այս գործողությունները որակել են ռազմական հանցագործություն, ավելին պաշտոնական Փարիզը մտադիր է դիմելու միջազգային քրեական դատարան խնդրանքով հետաքննել ռուսական զինուժի գործողությունները։ Այս հայտարարություններին նախորդին միացավ նաև Լոնդոնը, Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոնը Մոսկվային մեղադրելով Հալեպի բնակելի թաղամասերն ու խաղաղ բնակչությանը ռմբահարելու մեջ Սիրիայի պատերազմի հակառակորդներին կոչ է արել ցույցեր անցկացնել Լոնդոնում Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ։
September, a UN aid convoy was destroyed.
Արտգործնախարար Ջոնսոնը նաև պնդել է, թե ապացույցներ կան այն մասին, որ ՄԱԿ-ի մարդասիրական բեր փոխադրող շարասյան վրա հարվածներ էր հասցրել ռուսական օդուժը.
All the available evidence therefore points to Russian responsibility.
Հասանելի բոլոր ապացույցները վկայում են այն մասին, որ այդ հանցագործության պատասխանատուն Ռուսաստանն է, մասնավորապես հայտարարել էր Ջոնսոնը։ Կրեմլը հերքել է այս մեղադրանքները, իր հերթին հայտարարելով, թե Բորիս Ջոնսոնի պնդումները մեկ փենի արժեք էլ չունեն։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Վերադառնանք ներհայկական հարցերին, իշխանության որոշմամբ մի քանի գերատեսչություն անվանափոխվել է, իսկ քաղաքաշինության նախարարությունը լուծարվել։ Դրա հիման վրա ստեղծվել է համապատասխան կոմիտե։ Իսկ պարոն Նարեկ Սարգսյանը հրաժեշտ է տվել նախարարի կարգավիճակին և դարձել կոմիտեի նախագահ։ Ուստի հարց. Արդյոք սա էական փոփոխություն է։ Մասնագետների առնվազն մի մասը թերահավատ է, լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Շուրջ երկու տասնամյակ քաղաքաշինական բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Նարեկ Սարգսյանը շարունակելու է ղեկավարել այս ոլորտը նաև Կարեն Կարապետյանի կառավարությունում։ Քաղաքաշինության նախարարությունից կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե դարձած կառույցի ղեկավար, վարչապետի այսօրվա որոշմամբ դարձել է արդեն նախկին նախարար Սարգսյանը։ Ճարտարապետ Անահիտ Թարխանյանը կարծում է, որևէ տարբերություն չկա նախարարության և կոմիտեի միջև։ Պարզապես Կարեն Կարապետյանը փորձում է անձամբ իր վերահսկողության տակ պահել ոլորտը,
որտեղ այսօրվա օրով Հայաստանում ամենաակտիվ եւ աշխատող միակ աշխատող ոլորտը դա շինարարությունն է եւ նախագծումն է, եւ իհարկե տեսակարար կշիռը ամբողջ եկամուտի մեջ, Հայաստանի բյուջեի մեջ, իհարկե շինարարությունը շատ մեծ դեր ունի, եւ պարզ է, թե ինչի պարոն Կարապետյանը ուզում է վերցնի իր ուշադրության տակ ուղղակիորեն գտնվի այդ ոլորտը։
Ճարտարապետ Սարհատ Պետրոսյանն առհասարակ չի տեսնում ոչ նախարարության, ոչ էլ կոմիտեի անհրաժեշտությունը։ Ճարտարապետներին ազատություն է պետք տալ։
Եվ այդ դեպքում ընդհանրապես անտրամաբանականի ճարտարապետական պետական կոմիտեն պետք է թողել, որ քաղաքները մարդիկ յանք տեղում որոշեն ինչպեսի քաղաք են ուզում ունենան։ Պետք չի լինի մի հատ գլխավոր ինչ-որ ճարտարապետ, չլինի գլխավոր քաղաքաշինարար, որ Երևանը նստած որոշումա օրինակի համար, որ Գյումրիում չգիտեմ ով ոնց պիտի կարուսի եւ ինչ պետք է կարուսի։ Մեր փոլորտում պետք է ազատ թողնել, միաժամանակ խստացնելով վերահսկողությունը։ Ուշադրանների մասով, բնապահպանության մասով, սեսմիկ անվտանգության մասով, շինարարության որակի մասով, որոնք շատ հեշտ կարող են դառնալ պետչունալ նախարարություն, բազմաթիվ, այսպես ասած, մարմիններ կարող են իրենց վերցնել այդ ֆունկցիաները։
Թեև առաջարկվում էր, որ կոմիտեն ճարտարապետության և մշակութային արժեքների պահպանմամբ պետք է զբաղվի, այդուհանդերձ վարչապետի այսօրվա որոշման մեջ կոմիտեի անվանումը միայն քաղաքաշինական է։ Սարհատ Պետրոսյանը գոնե սա դրական է համարում, հուշարձանների պաշտպանությունը կմնա մշակույթի նախարարության վրա։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Ադրբեջանում մայր օրենքը փոխելու Իլհամ Ալիևի ծրագիրը բազում վարկածների առիթ էր դարձել։ Ահա դրանցից մեկը, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Չի բացառվում, որ մինչև տարեվերջ Ադրբեջանում արտահերթ նախագահական ընտրություն ներկայանան, պնդում է Բաքվում գործող միակ անկախ լրատվական գործակալության Թուրանի վերլուծական բաժինը։ Գործակալությունն այս հետևությանն է հանգել, վերլուծելով անցած շաբաթավերջին կառավարության նիստի ժամանակ Իլհամ Ալիևի հնչեցրած ծավալուն ելույթը։ Ալիևի ներածական ճառի թեման կապված չէր կառավարության նիստի օրակարգի, այն է անցած 9 ամիսների տնտեսական տխուր ցուցանիշների հետ։ Փոխարենն այդ ելույթը յուրատեսակ ուղեր դարձավ համաշխարհային ժողովրդավարությանն այն մասին, որ Ադրբեջանի վարչակազմը զարգացման այս փուլում գերադասում է հեռու մնալ արևմուտքից, գրում են Թուրանի փորձագետները։ Մեր առավելությունը մեր որդեգրած ուրույն ուղին է, մենք միշտ շարժվում ենք մեր ընտրած ճանապարհով և որևէ մեկի ցուցումներին չենք ենթարկվում։ Այդ իսկ պատճառով էլ այսօր Ադրբեջանում զարգացում և կայունություն կա։ Որոշ մարդիկ պնդում են, թե մենք ոմանց դուր գալու կամ դոնորների տրամադրած գումարների դիմ պետք է ինտեգրվենք Եվրոպային, բայց այսօրվա Եվրոպան մեր աչքի առջև է։ Հենց Եվրամիության ղեկավարներն են խոստովանում, որ Եվրոպան խոր ճգնաժամի ճիրաններում է։ Արդյոք մենք պետք է ինտեգրվենք այդ ճգնաժամին, մահմեդական փախստականների հանդեպ երկակի չափանիշներ կիրառող այդ միավորմանը։ Կառավարության ուրբաթորը կայացած նիստի ժամանակ հայտարարում էր Ալիևը, պնդելով, թե սեպտեմբերի 26-ին կայացած հանրաքվեի արդյունքները ևս մեկ անգամ վկայեցին, որ պաշտոնական Բաքվի քաղաքականությունը այլ ընտրանք չունի։
Բիզիմ սիասատմիզը ալտերնատիվ սիասատ յոխտուր։
Փորձը ցույց է տալիս, որ 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից ի վեր, որոնք Ալիևի համար ճանապարհ հարթեցին դեպի անսահմանափակ իշխանություն, իշխող վարչակազմը մշտապես նույն մարտավարությունն է կիրառում, գրում են Թուրանի մասնագետները, հավելելով. Բոլոր կարևոր ընտրություններից ու հանրաքվեներից առաջ Ալիևը հաստատում է արևմուտքի քննադատությունը, նպատակ ունենալով նվազագույնի հասցնել արևմտյան կառույցների մասնակցությունը քվեարկության դիտարկմանն ու դրանց արդյունքների հաշվարկին։ Նույնը կրկնվեց նաև սեպտեմբերի 26-ի հանրաքվեից առաջ, գրում են Թուրանի վերլուծաբանները, մանրամասնելով. Կառավարության նիստին ունեցած իր ելույթով Ալիևը քողարկված ձևով նախագահական արտահերթ ընտրությունների նախապատրաստական աշխատանքների մեկնարկը տվեց։ Այդ ընտրությունները կարող են անցկացվել մինչև այս տարվա ավարտը։ Նշեմ, որ իրադարձությունների նման զարգացման դեպքում նախագահական ընտրությունները կանցկացվեն արդեն նոր սահմանադրության դրույթների հիման վրա, ինչը հնարավորություն կտա հաջորդ թվով 4-րդ ժամկետում վերընտրված Ալիևին նախ փոխնախագահներ նշանակել։ Ադրբեջանական մամուլում և քաղաքական շրջանակներում շրջանառվող լուրերի համաձայն Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահի ամենահավանական թեկնածուն առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան է։ Արտահերթ ընտրությունների և Մեհրիբան Ալիևայի փոխնախագահ նշանակման հնարավորության օգտին անուղակիորեն խոսում է նաև երեք Բաքվում տարածված մի հայտարարություն, որի հեղինակներն են ժողովրդական միասնություն հանուն հայրենիքի շարժման անդամները։ Ադրբեջանի առաջին նախագահ Այազ Մութալիբովի նախկին կողմնակիցներին միավորող այս ուժը հայտարարել է մեջբերում. Երկրի փոխնախագահների պաշտոնների առկայությունը հնարավորություն կտա օպերատիվ կերպով լուծել Ադրբեջանի առջև ծառացած խնդիրները։ Իսկ եթե Մեհրիբան Ալիևան դառնա առաջին փոխնախագահ, կարճ ժամանակահատվածում կհանգուցալուծվի Ղարաբաղյան հակամարտությունը, նշում են հայտարարության հեղինակները։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Երեկվա մեծագույն հիասթափությունը ֆուտբոլն էր, հավանաբար էլի լրագրողներն էին մեղավոր, որ հայ մարզիկը երկու անգամ մեն-մենակ դուրս եկավ մրցակցի դարպասապահի դեմ եւ վրիպեց, ապա մեր հավակականը բարիս բուն իմաստով վերջին վարկյանին մրցակցին թույլ տվեց գոլ խփելու հնարավորություն եւ այդպես ոչ միայն հաղթանակը, այլև ոչ ոքին կորցրեց։ Ցավալի էր, լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Ֆուտբոլի աշխարհ 2018 թվականի առաջնության ընտրական մրցաշարի երրորդ փուլում Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը 3 Վարշավայում կրած պարտությունից հետո ֆուտբոլային մեկնաբան Սենիկ Կարապողոսյանի կարծիքով դժվար թե կարողանա դուրս գալ ընտրական խմբից։ Այս պահին հավաքականը ոչ մի միավոր չունի եւ խմբում վերջին հորիզոնականում է։
Թեորապես ամեն դեպքում դեռ երկար ժամանակ շանսերը կպահպանվեն։ Առջևում 7 խաղ կա, դա նշանակում է առավելագույն մաքսիմալ 21 միավոր, սակայն թե որքանով դա իրատեսական է 21 միավոր մնացած 7 խաղում, իհարկե փոքրինչ հեքիաթային կթվա։ Մենք Իտալիայի, Իսպանիայի կամ Գերմանացիների պես գերհզոր ֆուտբոլային տիրություն չենք, որ Մովսանի նման ֆուտբոլիստից հրաժարվենք։ Մեր նախորդ հանդիպան ժամանակ էլ ես դա նշեցի, իտալացիները Կրացյանո Պելեին 1 վարկյանում պարզապես դուրս շպրտեցին հավաքականից, բայց Պելեի նման բարձրակարգ հարձակվողը սկուադրա զուրայի համար ամենևին էլ խնդիր չէ։ Չկա Պելենք, խաղա մյուսը, չի լինի մյուսը, խաղա երրորդ ընտրությունը, շատ է։ Մեզ մոտ չկա այդ ընտրությունը, մեր հնարությունները սահմանափակ են, մեր ձեռքերը փոքրինչ շղթայված են նման հարցում։ Ուղղակի արդեն Մովսյան ֆեդերացիա, Մովսյան հավաքական հարաբերությունները միայն արդեն երկում գուցե եւ առերեսվան դեպքում որոշակի բաներ պարզ դառնա, ամեն դեպքում ամուսնական կյանքում դա նմանվում է մատի եւ մատանու արանքը մտնելուն։
Ընտրական մրցաշարի առաջին երկու հանդիպումներում Հայաստանը համապատասխանաբար 0-1 եւ 0-5 հաշիվներով պարտվել է Դանիայի եւ Ռումինիայի հավաքականներին։ Երեկվա պարտությունից հետո հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարուժան Սուքյասյանը հայտարարել է, որ ցուցադրած խաղով իրենք պարտության արժանի չէին։
Ճիշտ է, հակառակորդը լավ պահեր ունեցավ, բայց ամեն դեպքում նամանավանդ այսօր խաղալով 10 հոգով մենք արժանի չէինք պարտության, բոլոր թիմերն էլ ունենում են վատ և լավ խաղեր։ Այս տարվա անհաջողությունների շղթան մեզ շատ անհանգստացնում է։ Գիտեք, որ հիմնական կազմի 7 ֆուտբոլիստ վնասվածքներ ունեն և տղաները իրենց մեջ ուժ գտան ծանր պարտությունից հետո հավաքվել։ Կորեկտ չէ խոսել, բայց ուզում եմ ասել ձեզ, նկատել եք, թե որ ռոպեին գոլ խփեցին։ Երկրորդը, որպես կանոն եվրոպական մրցաշարերում մրցավարը սկզբից բանավոր զգուշացնում է, այնուհետև դեղին քարտ ցույց տալիս։
Գլխավոր մարտչի խոսքով հավաքականի տղաները 3 տակտիկապես շատ գրագետ են խաղացել, եւ հաղթանակը հնարավոր էր, եթե Օզբիլիսը 2 գոլային հնարավորություններից գոնե 1-ը օգտագործեր։
Երբ մեր առաջատարները վերադառնան, մեզ հետ էլ դժվար կլինի խաղալ։ Ինչ վերաբերում է նախկինում ունեցած հաջողություններին, ապա այն ժամանակ լավ կազմ ունեինք, բոլոր տղաները պատրաստ էին։ Հիմա որոշ ֆուտբոլիստներ խաղային պրակտիկա չունեն իրենց թիմերում, ամեն դեպքում աշխատում ենք, որ հետագայում լավ հավաքական ունենանք։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում Վիկտոր Դալակյանի 3 վասուլիսներ տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Ըստ ժամանակ թերթի Վիկտոր Դալակյանի հայտարարությունը ՀՀԿ-ից նախագահական աշխատակազմից դուրս գալու եւ ակտիվ քաղաքական դաշտ մտնելու մասին վկայում է, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ ընդդիմադիր դաշտում սպասվում է գործնականում մարդ առանց կանոնների։ Նախկին ընդդիմադիր աստղը, որ խամրած էր 4 տարի, իր առաջին հայտով ցույց տվեց, որ բացարձակապես որևէ կերպ կաշկանդված չի լինելու իշխանությունից բացի եւ իշխանությունից ոչ պակաս քննադատել եւ գրոհել նաեւ ընդդիմադիր ուժերի դիրքերը, նշում է մեկնաբանը։ Առավոտի խմբագրի գնահատմամբ ստարտային պայմանները այդ գործչի համար չափազանց վատն են։ Բաղրամյան 26-ից նոր դուրս եկածի շուրթերից սովորական ընդդիմադիր հռետորաբանությունը համոզիչ չի հնչում։ 4 տարի նա սուսուփուս նստած էր այդ տաքուկ անկյունում, բայց մի օր արթնացավ եւ հանկարծ պարզվեց, որ իշխանությունը, որին նա ծառայում է, լեգիտիմ չէ, որ երկրում ծաղկում է կոռուպցիան, որ բարձր է աղքատության տոկոսը եւ այլն եւ այլն։ Բնականաբար հարց է ծագում, ինչպես էր նա 4 տարի լուրումունջ աշխատում մի մարդու մոտ, որին իր խոսքերով պետք է զոլավոր շորեր հագցնել, գրում է Առավոտը։ Չորրորդ իշխանության դիտարկմամբ Սերժ Սարգսյանի մոտեցումներն են փոխվել։ Հիմա նրան հենց այդպիսի ընդդիմություն է պետք, որ անկեղծ ելույթներ ունենան, միշտ լինեն քաղաքական դաշտի ամենատեսանելի հատվածում, աշխուժություն մտցնեն քաղաքական կյանքում, բայց իշխանափոխություն իրականացնելու ոչ մի շանս չունենան։ Հայաստանում այս օրերին զուգահեռաբար երկու պրոցեսներ են ընթանում. մի կողմից իշխանական բուրգն է տյունինգ արվում, մյուս կողմից քաղաքական դաշտը։ Գրում է չորրորդ իշխանությունը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքէջին ազատություն.am, ցտեսություն։